week-end culturel ni du Mali, projet Kouratef depuis 2011, projet de l'eau. On a fait qu'à 2012 demain. Mais la situation de la Kamasi a été tournée, donc on a bla. On a édition Folodi, projet Kamameke Maladi. Mais il y a un tas projet Kamameke français, on a fait Warmini, à Bamako Tao Noya, ça a été un tas de choses qui ont été faites. On a fait Malien Bamako, mais on a même fait la culture de la Mourela, on a fait du Rau de la Boké, on a fait du Mali culture de Chokamina.
On a fait ni kalo in tile kɔnɔntɔn ka taa se a tile tan na nga a kɔnɔna na aw kɛlen bɛ ka mali fitinɛ yelenw ye aw fɛ yen nɔ a y'olu ta k'olu bilabila a kɔnɔna mun kama
komi an y'a fɔ cogoya min na an bɛ fɛ ka mali yira mɔgɔw la mɔgɔw ma deli ka mali ye cogoya min na Cheikh Tidiane Seck ye dɔnkilidala min ye ale ye mɔgɔ u ka ene caman ka ene ye donc pour que k'a daminɛ an ye première édition kɛ ka o bonya di Cheikh Tidiane Seck de ma o kɔnɔna la diaspora mɔgɔ caman bɛ yan an ka mɔgɔ kɔrɔbali caman bɛ yan minnu ye association dɛmɛw kɛ yani anw ka se donc n'an bɛ week-end culturel kɛ tan an bɛ bonya da u kɔrɔ u ka ye kɛnɛ kan an nɔfɛ an b'u wele u ka k'an ka event donneur ye min b'u fɛ ka kuma fɔ mali culture ni mali tradition kan a ka d'an ye kɛnɛ kan olu fana k'u ta fɔ o de y'a to an ye mɔgɔ caman wele bila mɔgɔ caman na madame Diouf Roguindiaye madame l'ambassadrice aussi ani mɔgɔ caman Rokiatou Koulibaly ninnu madame Diallo Aissata Touré an ye weleli bila olu caman na Alijatou Camara mam Jaffa ninnu qui représente un peu la jeunesse ici donc pour que bɛɛ ka ye kɛnɛ kan fɛn fɛn malien ye i ka ye kɛnɛ kan i ye ko dɔ kɛ yan minnu ye entreprise kɛ o minnu bɛ politique la dɔɔni fɛnɛ bɛɛ ka ye kɛnɛ kan parce que mali ko de don an bɛɛ de ko don an bɛɛ de ka culture don donc bɛɛ kɔnɔna ta bɛ se ka fɔ mali culture na tradition kan
kun jumɛn na association seko nin yɛrɛ a bilala sen kan
association seko sigira 2009 an bɛ dɛmɛ kɛ kalanko sira la banabagatɔw an b'u dɛmɛ fɛnɛ k'u ka furaw sa ka t'u yɛrɛ opere culture kɔnɔ fɛnɛ ani dugutigiw ni musokuntigiw bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ a toujours ka mali culture promis toujours emaya o kɔnɔna la ni sport fɛnɛ ani jeunesse fɛn caman bɛ yen ka kɛ dɔ dɔni dɔni ni an san kɔnɔntɔn ye an b'a kan dɔni dɔni dɔ seko yɛrɛ sigira o la de ka dɛmɛ kɛ dɔni dɔni an seko kɔnɔ
week-end culturel ni kɛnɛ a bɛ dayɛlɛ yɔrɔ jumɛn na
a bɛ kɛ Soisy sur Seine dans le 91
kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn na
a bɛ kɛ salle pôle culturel du grand veneur de Konon rue du 8 mai 45 à Soisy sur Seine
wele kan jumɛn de b'i bolo k'a lase malidenw ani jamanaden wɛrɛw ma minnu bɛ bamanankan mɛn
mali ka ko y'an ka ko de an bɛɛ de ka ko don en général mɔgɔw hakili la ye min ye an bɛɛ maliyɛn de an bɛ taa mun ɲɛɲini mali culture la tuguni o ye farafin hakili ye parce que an ka culture don pour que an bɛ taa an ka culture kow lajɛ bon kow tɛ kelen ye dɔɔni parce que culture bɛ yen an yɛrɛ caman bɛ yen an tɛ fɛn caman dɔn an ka kow la ne kɔni b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ minnu bɛ se ka se kɛnɛ kan u ka se ka na an bɛ ka fɛti kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka yira fɛnɛ mɔgɔw la an ka culture de don a ka d'an yɛrɛ ye fɔlɔ yani an k'a ɲini a ka di an ma wɛrɛ ye